labāk dzīvot.
Gada 41. nedēļa klāt, un nedēļu mēs sāksim ar to, ka 1. oktobrī ir stājušās spēkā būtisks izmaiņas parādu piedziņas kārtībā, kas paredz vieglākas nosacījumus parādniekiem. Kas tad īsti mainījies un arī citas ar parādu piedziņu saistītas jautājumus, noteikti izskatīsim šajā raidījumā. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti, bet mani studijas viesi, Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju asociācijas padomas priekšsēdētāja Iveta Kruka. Iveta, sveicināti.
Labrīt.
Un Zvērnāt tiesa izpildītājs Andris Spora, arī Ivetas vietnieks. Jā, sveicināti. Iveta, nu, jāsāk stāstīt lēnā garā, kas tad īsti tajā 1. oktobrī ir mainījies, jo, lai cik pārsteidzošas nebūtu, skatoties arī jūsu publikāciju Delfos, tur bija pat neapmierināti un teica, ka viss palikšot sliktāk, nevis labāk. Nu, līdz tam vēl tiksim, jā.
Jā, tās būtiskās izmaiņas ir pirmkārt tajā, ka visos piedziņas veidos, tātad visās lietu kategorijās, tas ieturējumu princips tagad ir vienāds, pēc vienas formulas, viena algoritma, sauksim to, kā gribam. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, kas ir iestrādāts jaunajos grozījumos, tad ir uzlabota šī situācija, kas bija līdz šim, tieši uzturlīdzekļu un administratīvo sodu piedziņas lietās, kad bija, es teiktu tā, nesamērīgi maza saglabājumā summa, proti tikai 350 eiro. Tas ir tas būtiskais, protams, par ko mēs šobrīd dzirdam vislielākos tādus jautājumus un bažas par šo par piedziņu no minimālās darba algas, un es gribētu teikt, jā, piedziņa no minimālās darba algas šobrīd tiks veikta, bet viņa tiek veikta ļoti samērīgi, atbilstošā apmērā, un jo tā otra lieta, par ko mums ir jārunā un kas mums ir jāsaprot, ka ir jābūt arī piedziņas neizbēgamības sajūtai. Ja ir nenokārtotas saistības, un tās nav tikai, mēs nerunājam šeit par ātrajiem kredītiem un banku kredītiem, mēs arī runājam par komunālo maksājumu parādiem, par aizdevumu kaimiņam, par nolietiem griestiem kaimiņam, ja, vai kādu, nezinu, avārijas, piemēram, sekas izraisītu zaudējumu atlīdzību un tā tālāk. Šeit te piedziņai ir jābūt, par to vispār nevar būt diskusiju, bet viņai jābūt samērīgai, un tāpēc mēs ceram, ka šie te grozījumi to arī veicinās. Savukārt darba tirgus eksperti uzskata, ka šie grozījumi arī veicinās cilvēku iziešanu ārpus ēnas vai vismaz pusēnas, jo nereti mēs arī saprotam, ka minimāla alga tā ir tikai minimālā,
redzamā daļa,
redzamā daļa, ka bonusā vēl kaut kas tur fonā ir, un tāpēc arī saprotot to, ka nereti cilvēki atrodas tā ēnā, nevis tāpēc, ka viņi grib tā ēnā būt, bet neredz citu iespēju, kā izdzīvot, tāpēc mēs ceram, ka šie te grozījumi, kuri ir atvēruši ceļu uz tādu samērīgu maksāšanas kārtību, piedzinējam, tas būs ilgāks, bet arī kreditoru pārstāvi teica, ka viņi to saprot, viņi ir gatavi gaidīt ilgāk, bet galvenais, lai ir šis process, lai tas iesāk.
Tas nozīmē, ka pirmajā nedēļā pie jums durvīm neklauvē un rinda nestāv, ja, kas šobrīd vēlas legalizēties faktiski, tā teiks.
Nu, redzēsim, mēs tam dodam laiku, tad ar to ir jāpastrādā un arī cilvēkiem pie tā ir jāpierot, jo, diemžēl, šobrīd daudzos medijos ir izskanējusi tāda nosacīta puspatiesība, jā, kas cilvēkus ir pat tieši otrādāk, nevis iedrošinājuši, bet tā kā vēl vairāk sabiedējuši, tāpēc tam ir jāļauj laiks pastrādāt ar šo te jauno kārtību, un es ceru, ka tad tas arī viss līdzvaros.
Kas tad īsti biedē? Nu, tas samērīgums, tad nesaprot cilvēku, kā tas izpaudīsies?
Es domāju, ka šobrīd vairums cilvēku ir sadzirdējuši tikai teikuma pirmo daļu. Un teikuma pirmā daļa skan šādi. Tiek saglabāta puse no minimālās darba algas. Un tajā brīdī cilvēks arī tur pieliek punktu, un viņam ir tikai viena tā doma, ka saglabā šobrīd 350 eiro uz rokas, un tas ir arī viss, kas ir puspatiesība. Tā ir pirmā daļa. Otrā daļa ir tajā, ka ieturējumu veic no tiem ienākumiem, kas ir virs šiem te 350 un tikai 30% apmērā. Tātad realitātei cilvēkam, pat ja viņam ir minimālā darba alga, viņam nepaliks 350 eiro, viņam paliks krietni lielāka summa. Bet nu, tas ir tas, kas šobrīd arī laikam rada tās lielākās bažas, ka visi ir uztvēruši tikai to pirmo saglabājamo summu un nav uztvēruši to, ka tas ieturējums jau ir tikai no ienākumiem virs šīs.
Tas vienkārši runājot 100 eiro tad no minimālās.
Jā, plus mīnus aptuveni.
Plus mīnus sanāks, jā. Bet tas nozīmē, ka tas ir runājams ar katru faktiski tiesīs pildītāju. Kā tur ir?
Nē, nu,
mums sanāk likumā, ja kurā gadījumā tagad ir grozījumi un saistībā ar to, ka ja Iveta teica, ka ieturējuma apmērs ir nekonkretizēti 30%. Un tikai tā vienā gadījumā, ja ir vairāk izpildu dokumenti cilvēkam, ja vairāk parāda piedziņas, tad tie ir 40%. Tātad tie 30% tiks aprēķināti no tās summas virs 350 eiro, un plus vēl darba vietai būs jāņem vērā, kad darba ņēmējiem šajā gadījumā ir arī bērni apgādībā, tātad tiks saglabāti vēl 350 plus uz šo mirkli 105 eiro par katru bērnu, kurš skaitās viņam apgādībā.
Tad pēc tās matemātikas sanāk, ja mani minimālā pieņemsim, ja un ir bērni, tad es nemaksāju neko. Vai tad ko?
skatoties, cik jums bērnu ir, ja piemēram apgādībā ir trīs un vairāk bērni, tad tā arī sanāk.
Jā.
Arī pelnot tikai minimālu algu un uzturot trīs bērnus, kuri ir jūsu apgādībā, tad no šādas algas ieturējumu veikt nevarēs. Bet, ja ir tāds klasisks piemērs, un es teiktu, ka klasisks bērns piemērs ir tad, ka parādniekam ir viens bērns apgādībā, tad tāpat tādu nelielu daļiņu, bet tur veidosies šī starpība, no kuras ieturējumu veikt varēs.
Tālūk, bet nu, ja tomēr ir tā situācija, ka tie bērni ir divi un tiešām nu, ir tā minimālā alga, nu, pieņemsim, ir dzirdēts, ka tiešām cilvēki tādu arī saņem. Tad ir jēga runāt ar jums un teikt, nu labi, nu sākšu maksāt no 10-20 eiro, vai nav jēgas no tā?
Es teiktu,
gaidīt, kamēr bērni izaugs un tad gan, nu, tad gan es maksāšu.
Jā, es teiktu, ka jēga runāt ir vienmēr, jo jāpatur prātā, ka katra cilvēka tā situācija, gan viņa tā lieta, gan viņa finanšu situācija un varbūt ir citi blakus apstākļi, ir ļoti, ļoti individuāli. Un to var salikt kopā to kopējo bildi tikai tas tiesu izpildītājs, kura lietvedībā šī lieta atrodas. Tāpēc es teiktu, ka runāt un skaidrot savu situāciju vajadzētu vienmēr. Un tad kopā ar tiesu izpildītāju, nu tad salikt visus ienākumus, ko cilvēks saņem, izņēmuma summas. Un tad arī saprast, kas ir tas, teiksim, samērīgais maksājums, par kuru varētu runāt un par kuru varētu vienoties.
Jo Alberts mums arī jautā, man šāds jautājums vai parādniekiem, kas sūdz par bargo piedziņu, vajadzētu izmantot civila procesa likuma 206. Pantā dotās iespējas lūgt tiesu izpildītāju spriedumu izpildi, nevis gaidīt piedziņu.
Nu, tas ir mazliet
paskaidrojot vairāk, ka par ko ir stāsts.
Procesa likuma 206. Pants attiecas vispār uz tiesām. Jā, tad, protams, viņi var griezties tiesā ar pieteikumu, ja ir kāda apgrūtinoša finanšu situācija cilvēkam, viņam pēc tiesas sprieduma, viņam ir tiesības griezties ar pieteikumu tiesā, pierādot savu finanšu situāciju un lūgt tiesu sadalīt termiņos pa mēnešiem, es nezinu, pa gadiem, konkrēti kādu summu atkarībā no viņa ienākuma veida. Bet ir vienkāršāks variants un mums ir noteikti veida pieejamas tāds instruments, kad nāk pie tiesu izpildītāja un lūdz, piemēram, arī, lai tiesu izpildītājs izvērtē to finanšu situāciju, iesniedzot kontu pārskatu, vēl cits arguments, kaut vai es iestājos jaunā darba vietā, bet es negribu, kad tiesu izpildītāja rīkojums atnāk uz, kaut arī tas
ir no reputācijas jautājums.
Reputācijas jautājums. Mm-hmm. Un ļoti daudz to izmanto, un, protams, mēs izvērtējam un nākam pretī un ļaujam cilvēkam maksāt pašam uz mūsu depozītu kontu valsts kasē. Tas ir mums iestrādās, un mēs paši izvērtējam un skatāmies to esošo reālo situāciju. Vienīgā problēma ir tā, ka cilvēki, nu, lielākais vairums cilvēku, nu, protams, lai sabiedrība neapvainojas, bet viņi aizmirst par to, ka viņiem jāmaksā.
Aizmirst vai tomēr apzināt?
Vienkārši.
Un jūs jau nu neatgādināsat visdrīzāk.
Nu, mēs nevaram vēl nepārtraukt kaut ko atgādināt.
Jā, ka jūs neesat kaut ko samatājāt.
Viņi jau ir pie mums un to jau ir zina savas saistības un apmērus.
Jā. Es īstenībā gribēju pateikt tieši to pašu, ko Andris, tikai varbūt citiem vārdiem, ka šādas iespēja vienoties ir, bet svarīgi arī šo vienošanos pildīt, un kā es saku saviem klientiem, mēs varam vienoties, bet tad tam ir jāstrādā kā pulkstenim. Esam vienojušies par šo, te nezinu, 20, 50, nu cik to eiro maksājumu katru mēnesi, un viņam arī jābūt veiktam. Jo vienmēr dzīvē radīsies kādi neparedzēti apstākļi, nezinu, mašīnai riepa saplīst, vēl kaut kas ir jāizdara. Nu, jā, bet tāpēc arī es saviem klientiem arī vienmēr to saku, bet varbūt tomēr ir drošāk, lai šo ieturējumu veids darba vieta, tad tu zini, ka tas ieturējums ir veikts, tu viņu nemaz savā izmaksā, kā teikt, neseņēmi, un parāds dzēšās, un to operē ar tiem līdzekļiem, ko tev izmaksā darba vieta. Ja? Mēs esam atvērti šiem individuālajiem risinājumiem, bet viņiem ir jābūt arī pildītiem. Viņi nevar palikt uz papīra.
Mm-hmm. Un tur nav nekādas atšķirības, vai tas ir caur tiesu nolemts, vai individuālā kārtā sarunās ar jums? Ja?
Nu, atšķirība ir tajā, ja tas ir caur tiesu noteikts, tad tam ir tiesas, teiksim tā, šis te apstiprinājums un šim te lēmumam ir likuma spēks, un tad arī tiesu izpildītājs viņu, protams, pilnībā respektē, kāds nu viņš būs, un tur jau arī vairs atkāpes nevarēs.
Bet tur arī tāpat var aizmirst, jā, pēc diviem mēnešiem.
Jā, protams.
Jā. Fiskālo disciplīnu varētu teikt mums personisko, nu ir kā ir.
Jā, bet es arī gribētu norādīt to, ka jābūt arī kaut kādam samērīgumam. Arī no, ir arī, protams, apsveicama, kad cilvēki nāk un runā un izskata iespējas, ja, bet un iesniedz konta pārskats, piemēram, pa pēdējiem trim mēnešiem, bet cilvēkam jālūdz samērīgi to summu. Viņš nevar lūgt 50 eiro vai 20 eiro mēnesī, ja saņem algu 1000 eiro.
Un kā jūs to, jums kaut kāda formula ir, kā jūs, tas tā apmēram bez deguna skatāmies?
Nu, tad arī īstenībā to vērtē. Teiksim tā, paralēli ar šiem te 1. oktobra grozījumiem, mēs redzam, cik var ieturēt pēc likuma. Nu, ja piemēram, mēs redzam, ka pēc likuma teorētiski var ieturēt, nezinu, 150 eiro, bet cilvēks saka, es maksāšu 20 eiro. Nu, tas ir krietni nesamērīgi. Ja? Cita lieta, man tiešām arī ir bijušas tādas vairākas situācijas, kad cilvēks spēja paskaidrot. Ja? Nu, piemēram, es šobrīd atrodos pēc rehabilitācijas kaut kādā periodā, pēc ļoti smagas operācijas, 2-3 mēneši man ir vajadzīgs tāds bišķiņ saudzīgāks režīms, pēc tam man ir, teiksim tā,
nu, ceru atgriezties pilnvērtīgi darbā.
Daktri sola, ka pēc tiem 3 mēnešiem es esmu atpakaļ, pilnīgi, kā teikt, atpakaļ uz pilnu jaudu, un tad jau es atkal kāpinu šos te maksājumus, un, protams, mēs to visu varam vērtēt un ņemt vērā, ja vien tas ir, nu, tā kā pamatots.
Jā, tagad tāds jautājums, cik apmēram par kādu cilvēku skaitu mēs runājam, kuriem šādu parādu piedziņa varētu būt un ir, un, teiksim, un tie cilvēki, kas ar jums kontaktējas un šādu izrunā. Tas ir procentuāli, nu tie ir 10% no visiem parādniekiem mazāk, nu tā.
Es teiktu, ka laikam ir ļoti arī atkarīgs gan no konkrētā reģiona, gan arī no katra tiesu izpildītāja iecirkņa specifikas, jo, ja mums, piemēram, Rīgā ir kolēģi, kurai iecirknī atrodas Maskavas iela 208, kas ir patversme.
Tad tur ir slikti.
Latgales priekšpilsētā.
Jā, tad tur ir slikti viss, jā.
Tur ir, nu, diez vai tas cilvēks nāks un kaut ko runās, bet... Ne, es teiktu, ka šobrīd kopumā es vērtētu ļoti pozitīvi. Cilvēki ir sapratuši, ka ir jākomunicē krietni vairāk. Otra lieta, ko es arī, teiksim, savās jaunajās lietās redzu, ka arvien vairāk cilvēki tiešām ir aktivizējuši e-adresi, kas ir nākošais, manuprāt, ļoti pareizais solis, jo nereti problēmas īstais iemesls ir pat nevis nevēlēšanās maksāt, bet informācijas trūkums, ka ir kaut kāda problēma.
Jā, un šeit viens jautājums, ko es pamanīju X-ā, par to, ka viens no X lietotājiem sūdzējās, ka viņš e-adresē neesot ielicis kaut kur kādu ķeksi, es gan nevarēju to ķeksi atrast, pilnīgi godīgi, varbūt ka neuzmanīgi skatījos, ka viņam nenāk paziņojumu, jā. Un bija nonākuši, nu faktiski lieta bija nonākusi pie jums līdz ar to. Jā.
Man arī vairākiem klientiem, nu vismaz klienti parādnieki tā ir teikuši, ka, ziniet, bet es jau to jūsu e-adreses sūtījumu neesmu saņēmis, ja? Kaut gan pārbaudot savā pusē, es redzu, tehniski viss ir nostrādājis, sūtījums piegādāts, sūtījums saņemts. Tas, ko noteikti ir jāpārbauda, kādu e-pasta adresi mēs norādām notifikāciju saņemšanai. Un ja tur būs kaut vai viena burtiņā kļūda, tad tā notifikācija aiziet nekurienē.
Tātad vienkārši nepareizi ierakstīt e-pasta adresi.
Grūti spriest, bet nu, tas ir noteikti jāpārbauda, vai ir ielikt šis te ķeksīts, kas saņemt notifikācijas uz e-pastu un pārbaudīt šo e-pastu. Ja?
Jo... Te adresi arī var pārbaudīt. Nu, ikpēc. Nu, tāpat kā e-pastu. Nu, šādi, arī e-adresi tieši tāpat cilvēks ir pats pārbaudīt.
Jā, viņš var nu, reizi nedēļā ieiet un apskatīties, vai tur kas jauns nav, bet es arī... Savu privāto e-adresi lietoju tikai tādā veidā, ka tad, kad saņemu notifikāciju, tad es arī eju un apskatos. Nu, tāpēc es domāju, ka tā ir vienkārši kaut kāda iestatījumu nu, problēma, bet to ir vērts atrisināt tā, lai tiešām tas ir korekti.
Jo problēmas pēc tam var būt pietiekami lielas, jā?
Nu, laicīgi nesaņemta informācija tiešām var novest nu, pie sāpīgiem risinājumiem, atpilāta
konta
un tā tālāk.
Jā, no otras puses mums skatās mūsu radioklausītāja Dagnī, kāpēc darba devējiem jānodarbojas ar trešo personu parādu piedziņu uz savu rēķinu, kā padomu laikos. tas tiešām ir tik sarežģīti, vai tas ir
tas
ļoti...
Tas nav uz sava rēķina, tas ir uz parādnieka rēķina, nu tā tad vienkārši darbiniekam izmaksājuma alga, nu piemēram, viņam ir tā pati minimālā darba alga, šie 700 eiro, nu tad viņam netiek izmaksāts viss 700, bet daļiņa pārskaitīta parādu piedziņā, nu tāpat kā darba devējs rēķina nodokļus un visus citus obligātos maksājumus.
Bet tur varbūt tas, ka tagad grāmatadiem visu laiku jāpievērš uzmanību, ka ik pa brīdņiem tomēr nu, katru mēnesi tev jāatķiksē. Jā,
ka... Tieši tāpat, ka pa nodokļiem katru mēnesi cilvēkam izmaksā arī darba algu, un grāmatadiem ir jāpriekina laikam tā darba alga. Jo darba alga nevar būt visu laiku viena darba alga, bet mēnesi var mainīt.
Tas gan ir, nu jā, jā, jā.
Un šobrīd tā vienotā formula, kas ir viena visām lietām savā ziņā, nu grāmatvedim ir dzīve atvieglojusi. Tad vairs nav jāanalizē, kas tā ir par lietu, tad ir viennozīmīgi skaidrs, ka tā tad alga neto mīnus 350 mīnus par apgādību aizsošajiem bērniem, un tad no tā atlikuma mēs ieturam 30 vai 40% atkarībā, cik šo lietu ir.
Bet es domāju, ka grāmatvežu to zina, tur nav nekāda problēma īpaši nav. Ja? Tad vēlreiz, ko tad mums vajadzētu tiem, kas tiešām ir parādnieki darīt, lai tagad kaut ko mainītu savā dzīvē. Proti, tad jāiet tomēr ir jāsaprot, pie kā atrodas lieta.
Jā, tad jāsaprot, pie kura tiesu izpildītā atrodas lieta. Un ja grib uzsākt maksāt parādu pats, tad sazināties ar tiesu izpildītāju, noskaidrot, kāda informācija ir jāiesniec, kāds varētu būt šis ikmēneša maksājuma apmērs. Un no otras puses, kas šobrīd, ko mēs vērojam, ka ļoti daudz cilvēki tiešām ir satraukušies par šo te jauno ieturējumu kārtību, un nu tad vienkārši uzzvanīt savam tiesu izpildītājam, un tā arī jautāt, ja man alga neto uz rokas ir tik un tik, kāds būs šis te ieturējums? Jā, nu man burtiski dažas dienas atpakaļ arī zvanīja mana parādniece, arī satraukusies, kā nu viņai tagad izdzīvot, un tad, kad mēs sarēķinājām, cik tad tas jaunais ieturējums būs, cilvēks tiešām nomierinājās, jo faktiski tas ir tas pats, ko viņa maksāja tagad pati labprātīgi. Nu, līdz ar to stress ir, kā teikt,
mazinājies
un tā mēs arī vienojamies, ka viņa paskatīsies, kā tas būs nu, no nākošajām algām un tad arī pieņems lēmumu vai palikt pie šīta darba devēja ieturējuma vai tomēr turpināt maksāt pašai.
Un galvenais atcerēsimies neto. Tas, ko jūs jau saņemat vienalga savā virtuālajā rēķinā vai nezinu, varbūt kāds vēl joprojām jā, bet skaidrā nav.
Jā, kas ir svarīgi, tā saglabājumā summa, tā ir bruto. 350, ja puse no minimālās, tā ir
bruto.
Uz rokas 350 tiek saglabāts, jā.
Tālūk, jā. Nu, protams, tradicionālais jautājums parādījās par to, ka šīs likuma izmaiņas ir domāts tikai tam, lai tiesa izpildītāji vairāk nopelnītu apmēram. Tā. Saņemsiet vairāk naudas uz šī rēķina vai?
Īsti jau nē, vairāk saņems piedzinēji, bet ilgtermiņā tur tā niance, ka ieturējums būs daudzās lietu kategorijās, ieturējums būs mazāks, bet nu, līdz ar to būs ilgāku laika posmu. Un šeit ir jāsaprot, ka nu, nekad nebūs tā, ka visiem viss patīk. Mums arī jādomā par otru pusi, par cietušo pusi. Ir ļoti daudzas lietas, kur gadiem piedziņa nav notikusi tikai tāpēc, ka parādnieks saņem minimālo darba algu, kas arī nevienmēr ir nu, patiesie viņa ienākumi, bet tiesu izpildītāja rokas ir sasaistītas, nu no minimālas algas mēs neko piedzīt nevarējām. Tie paši komunālie maksājumi, ja? Nu, kas arī bija ļoti tāda būtiska lietu kategorija. Un šobrīd, jā, nu vismaz šos te... Atkarībā no tā, vai tur ir vai nav apgādībā bērns, nu 100 vai 40 vai cik tos eiro tomēr varēs ieturēt un sāks lietas maksāties.
Vismaz kaut kas. Vēl ko es tagad nu, pat pamanīju, varbūt, ka jūs nesaskatīsiet problēmu, bet nu, valdība te mums ir lēmusi. Pirmkārt, autotransporta nodokli palielināja, paldies viņiem, protams, par to, bet ir vēl viena maz niansīte parādījusies, ka tagad šis autotransporta nodoklis būs jānomaksā līdz gada beigām. Tas nozīmē, ka daudziem, kam tur mētājas tās mašīnas. Un tas autotransporta nodoklis, kur nav noņemts noskaidrs, visdrīzākais varētu kļūt vienā brīdī par jūsu klientiem, tieši tāpēc, ka ne viņiem e-mail adreses ir vai vēl kas tam līdzīgs. Jā, tas lūznis kaut kur vēl ir skaitās, nav noņemts noskaidrs, līdz ar to nodoklis it kā ir jāmaksā un līdz gada beigām. Tas nozīmē, ka nākamā gada jau janvārī varētu pie jums jau parādīties kādas pirmās lietas?
Noteikti nē, jo jebkurā gadījumā valsts viņiem dienestam tad par šo situāciju cilvēks ir jāinformē. Re, kur jums ir parāds, kurš ir jāsamaksā nu, tur termiņā, nu, norādītajā termiņā, šo lēmumu turklāt var apstrīdēt, var lūgt arī sadalīt, šo te nodokļu maksājumu arī var sadalīt vai atlikt. Un tikai tad, nu, ja visas metodes ir izsmeltas un apmaksas nav, tikai tad iestāde šo lietu nodosties izpildītājiem. Tātad, jebkurā gadījumā tas noteikti nebūs janvāris.
Tad, janvāris vēl ne, bet jūs neplānojat, ka pēkšņi jums parādīsies atkal ļoti daudz lietas, tieši tāpēc, ka...
Es domāju, ka nē, es pieņemu, ka arī valsts ieņem dienests visticamāk arī veiks kādu informatīvu kampaņu par visu šo procesu, lai cilvēki tam pievērš uzmanību, jo, nu, Es tiešām tā nedomāju, ka tas būs tāds masveida pasākums.
Es par to, kāpēc iedomājos, tāpēc, ka nedēļas nogulē mežparkā es redzu, nu, jau vairākas reizes esmu redzējis, ka tā mašīna diezgan kādreiz padārga mētājas jau gadiem tur pie ļoti glaunām mājām. Nu, visdrīzākais, ka par šo mašīnu nekas nav maksāts, un tagad pēkšņi nu, ir jaunas likuma kārtība, un varētu būt problēmas kādam jā, ar šo.
Nu, šeit atkal stāsts par to, ka jāpadomā, kā mēs saņemam informāciju.
Jā. Yeah.
Lai nepalaist garām šo ziņu, laicīgi norēģēt, vai nu samaksāt, vai sadalīt termiņos, un tad jau var tiesu izpildītāju nemaz nenāksies satikt.
Mm-hmm. Bet kopumā šīs soda naudas tiek kārtotas labi, un pie tādas pie jums nonāk salīdzinoši reti laikam, jā? Nu, ir, bet...
Administratīvie sodi, ja mēs par administratīvajiem sodiem runājam, joprojām ir daudz, un šobrīd tie statistikas dati liecina, ka vismaz puse no visām mūsu lietām ir tieši šie te administratīvie
Tomēr
sodi.
Tomēr tik daudz, jā.
Jā. Mm. Šis, ko jūs minējāt, tas ir drīzāk nodokļa parāda aprēķins. Nodokļa lietas, tās gan ir salīdzinoši retāk, jo daudz ko izdara pats valsts cieņiem, dienas viņiem arī ir šis te... inkaso funkcijas ierobežotā apjomā, bet arī viņi var apķīlāt kontu un tādā veidā jautājumu atrisināt.
A, pat ātrāk nekā
nu, nonāk, jā. Viņiem pašiem tas ir patiešo tāda iespēja. Līdz ar to, jā, arī viņi šat un tad lietas nodot, piespied izpildē, bet nu, tad tur jau ir kādi nopietnāki jautājumi.
Jā, nu labi, pielikšu arī Elgas komentāru klāt vēl šajā pusstundā. Viņi gan saka, redz, kā ņemas ar tiem parādniekiem un izstrādā dažādas aizsardzības procesus, bet lūk par bērniem nerūpējas. Nu, vienmēr sakot, ka tas ir viss slikt un ka mēs vēl pārāk ar cimperlējamies ar šiem cilvēkiem.
Tas tāds mūžīgais stāsts, kā atrast to balansu starp piedzinēju interesēm un parādnieka tiesībām. Nu, šis ir tāds līdzsvara meklējums. Kā viņš nostrādās dzīvē, to, protams, rādīs laiks, un tieši tāpēc mēs arī pagājušajā nedēļā ar Tieslietu ministriju un Darbdevēju asociāciju esam parakstījuši memorandu par to, ka pēc pusotra gada tad vērtēsim šos te statistikas datus, skatīsimies, kas ir mainījies, vai ir mainījusies parādnieku nodarbinātība, vai ir uzlabojušās, tā kā arī piedziņas rādītāji, nu, kaut kas bija. Jāmaina, jo tā kā bija līdz šim šie te 40 tūkstoši uzturlīdzekļu parādnieki un, ja nekļūdos...
Mazāk nepaliek, ja?
Cik tie NT miljoni parāda valstī, nu jā, nu kaut kas ir
jā. Jau, laikam, miljards var aprēķināt, jā, kaut kas tāds, jā. Ohoho, labi, tā. Pirmkārt, mūsu saziņa latvijsradio.lv, mājaslapa, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra mums ir tātad ar WhatsApp palīdzība 25660440 mūsu tālrunis, tā kā variet sūtīt visus jautājumus, kas jums nav skaidri, droši, nu, nākamajā pusstundā atbildēsim arī uz tiem. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas būsim atpakaļ 3 minūtes nedaudz rastīti.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs, nu, principā atgādinām, ka 1. Oktobrī ir stājušies spēkā būtiskas izmaiņas parāda piedziņas kārtībā, kas paredz vieglākas nosacījumas parādniekiem. Šeit studijā Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju asociācijas padomas priekšsēdētāja Iveta Kruka un zvērinās tiesu izpildītājs Andris Spore. Nu, un, principā jau vēl atgriežoties pie tā, kas pie šīm izmaiņām, nu, ja tomēr tās piedziņas ir vairākas no dažādām vietām, kā tad vislabāk rīkoties? Teiksim, ja mēs sākam to tomēr sarunu ar zvērinātu tiesu izpildītājiem par to, ka kaut kas ir jārisina.
Nu, jā, ja lietas ir pie vairākiem tiesu izpildītājiem, tas, protams, ir sarežģītāks uzdevums, bet arī izpildāms, un proti, nu, tad ir ar katru savu tiesu izpildītāju ir jāsazinās, un šāda, nu, potenciālā vienošanās parāda apmaksu jāsaskaņo pie visiem tiesu izpildītājiem, ja, nu, tur nav opcijas to izdarīt tikai pie viena, un tad pārējos kaut kā automātiski pavilkt līdzi, bet tas ir sarežģītāk, bet nav neizdarāmi.
Gadījumi nav tik daudz.
Tiešām, jā?
Nu, nav tik daudz. Vismaz Rīgas ietvaros pat koncentrējies pie viena vai diviem izpildītājiem. Kā, un, protams, ir tādi parādnieki, kas viņi apzinās, viņiem nav problēmas sazināties ar katru izpildītāju, tāpēc, ka viņi jau ir sazinājušies ar jau saviem kredītdevējiem un jau pirms tam, pēc tam pie tiesu izpildītāja, viņiem jau tā taciņa ir iemīta un viņi sazinās un tādā ziņā nav problēmas.
Jo ir dzirdās, diemžēl, tas stāsts par to, par tie, kas grimst tajā dziļajā purvā, un viņš tur pamets, tur, protams, bērns, nu, tad, protams, ir paņemt arī ātrie kredīti un viss, un tas, tas viss vienā lielā tādā putrā, un, principā, neliekas arī neziņas, jā, par to, kas notiek.
Nē, nu, jā, nu, šis ir pirmkārt, es teiktu tāds, jums ir labs piemērs, un jāsaprot tā, nu, ja tu tajā purvā grimsti, tad pirmkārt ir jāsaprot, nu, kas tad ir šī te purva sastāv elementi, ja, nu tā tad uzturlīdzekļi, administratīvie sodi, piemēram, cita veida parādi.
Parāda saistības.
Jā, jā, tad jāsaprot tās parāda saistības un viņu cēlonis, jo, piemēram, ja mēs runājam par administratīvajiem sodiem, nu, pirmkārt ir jāsāk atturēties no tās darbības, kas tos sodus izraisa. Ja, ja mēs runājam par uzturlīdzekļiem, nu tā tad ir vismaz jānonāk tik tālu, ka šie ikmēneša kārtējie uzturlīdzekļi tiek maksāti, lai nepieaug parāds. Ja? Jo tas ir tāds lavīnas efekts. Nemaksājam kārtējos uzturlīdzekļu maksājumus, jā, katru mēnesi parāds augs, un tā lavīna ar vien tāda draudīgāka paliek. Bet man ir ļoti daudz piemēri gan par administratīvajiem sodiem, gan arī par šiem te uzturlīdzekļu lietām, kad tiešām, ja vien grib, ja vien nāk un runā un meklē risinājumu, viņš tiek atrasts un jautājums tiek atrisināts.
Bet, Iveta, jūs te pie izslēgt mikrofonu teicāt arī par to, ka, diemžēl, arī azartspēļu atkarības
jā,
ir, un tās vienmēr ņems virsroku pār jebkuriem citiem maksājumiem.
Jā, to diemžēl, mēs skaudri redzam, tad, kad cilvēki iesniedz savas konta izdrukas, un nereti man arī ir bijis tāda viena situācija, kur cilvēks ir ļoti labu algu, vienīgā viņa saistība bija, jā, šie te uzturlīdzekļi, un es arī sākumā nevarēju saprast, kāpēc vispār tā lieta var nākt pie manis uz piespiedu izpildīju, ja cilvēkam ir tik labi ienākumi. Jā, un šī te azartspēļu atkarība, un arī tur cilvēks nāca un runāja un teica, ka viņš visu saprot, kļūdas ir ieraudzījis un labosies un maksās pats. Mēs arī šo grafiku viņam saskaņojām, bet dienā X,
diemžēl, atkal tas pats.
Diemžēl maksājums neienāca, un es cilvēkam zvanu un saku, nu, kur ir? Nav. Es saku, nu tad es ķīlāju kontu. Un ja viņš tā ar skumjam teica, jā, laikam savādāk nevarēs.
Bet jūs neesat tiesīgi, pieņemsim, uzlikt šo liegumu brīvprātīgo, nu, kas ir brīvprātīgais liegums, ka tev nedrīkst iet iekšās spēļu zālēs, jo tas, kā izrādās, strādā.
Jā, mēs to nevaram izdarīt, bet to darā uzturlīdzekļu fonds. Ja ir fonda lietas, tad tur viņi to dara. Jā. Bet citās lietās, kas ir gan tie paši komunālie maksājumi, administratīvie sodi, tur tādas šobrīd iespējas mums nav.
Tālūk. Te tāds interesants jautājums, un liekas, ka noteikti ka pie tā krāpnieki piestrādās. Vai jūs praksē internetu krāpniekiem, kur izkrāp milzīgas summas, arī nonāk pie parādu piedzinējiem?
Grūti pateikt. Nu, visticamāk, ja šis krāpšanas fakts tiek pierādīts, tad jau tā ir zaudējuma piedziņa caur kādu kriminālu lietu vai vienkārši caur civilu lietu, bet... Jā, es domāju, ka tur jau grūti sadzīt to
īsto vainīgo,
jā.
Jo tie parasti atrodas stipri tālu no Latvijas.
Jā, un tā ķēdīte ir tik gara, ka, protams. Bet, ja tas vainīgais būtu Latvijā un atrasts un noskaidrots, tad arī, jā, tad arī tādas lietas var nonākt pie tiesu izpildītāja, kā zaudējumu piedziņā kriminālietā.
Jā, bet pēc notiesājušiem spriedumiem vēlāk šīs lietas arī nonāk pie jums,
ka
tu esi izciets arī tiesam sodu.
Jā, ja ir izdarīts kāds noziedzīgs nodarījums un radīti zaudējumi vai mantai vai varbūt pat cilvēka veselībai, jā, tad arī šīs lietas, ja tiesa šo zaudējumu summu ir apstiprinājusi un noteikusi, ka ir jāatlīdzina, tad šīs lietas arī nonāk tiesu izpildītāja lietvedība.
Kādreiz izdodas arī atgūt kaut ko?
Ļoti dažādi.
Atkal smaidiņš, jā.
Nē, ļoti dažādi. Protams, ir jārēķinās ar to, ka ja šī vainīgā persona pie reizes arī ir notiesāta un atrodas ieslodzījuma vietā, diemžēl ieslodzījumā reti, kurš strādā, ir šie gadījumi, kad arī cilvēks ieslodzījumā vietā strādā, un tad arī būs šī te piedziņa no viņa darba algas arī ieslodzījuma vietā, parasti tiešām biežāk nestrādā, nekā strādā.
Gadās arī labi piemēri, ņemot ārā to, ka cilvēki aizmirst par savām parādu saistībām, cilvēks iztiec sodu, Tā parāda piedziņa, ja jau zaudējuma lieta joprojām glabājas pie tiesu izpildītāja, jo faktiski, kamēr ir pie tiesu izpildītāja un viņš aktīvi kaut ko dara, tad noilguma šai lietai nav.
Nav, tas ir svarīgi.
Līdz nāve uzšķirs no tās sērijas. Bet ir arī pozitīva gadījuma, kad pēc vairākiem gadiem, kad cilvēks jau ir izcietis sodu, nostājies uz savām kājām, mēs arī atgūstam šos naudas līdzekļus par labu cietušajiem. Bet jautājums, vai tas cietušais arī jau gadījumā jau
nav. Jau nav aizsaulē, ja pieņemēram. Ja?
Jā, man arī ļoti līdzīgs vairāki pat tādi piemēri, ka tiešām cilvēks ir atbrīvojies no ieslodzījuma vietas. Viņš arī saka, es gribu sākt jaunu dzīvi no baltas lapas, cik tur tas parāds ir, maksāšu pa daļām un tā tālāk. Un arī šiem cilvēkiem īstenībā jaunie grozījumi, es teiktu, ka nāks tikai talkā, jo ja līdz šim krimināla lietās arī bija ļoti strikts ieturēm apmērs, tātad tiek saglabāta tikai 350 eiro alga uz rokas, un nereti mēs ar to arī saskārāmies, nu, kad cilvēki mums arī teica, nu, es gribu sākt jaunu dzīvi, kā jūs to iedomājaties ar 350 eiro uz rokas. Nu, protams, ka mēs saprotam, ka tas ir nu, mūsdienu apstākļos nereāli. Tāpēc arī šie grozījumi bija nu, tāds likumsakarīgs rezultāts, ka kaut kas esošajā kārtībā bija jābalansē.
Mhm. Vēl atgriežoties pie internetu krāpniekiem, vai nav tā, ka arī jūs var izmantot, nu it kā? Tas zvērdināt tiesa izpildītājas bērziņš zvana. Jums ir parāds.
Jā.
Kā arī esināsim, man tā liekas, ka tas ir atkal ļoti labs variants.
Jā, mums teiksim, pēdiņās, tieši ne? Nosacīti nesen šāds gadījums viens ir bijis,
mhm.
kad nu, visticamāk tātad tur jau policija, lai skaidro, kurš to ir darījis, jā, bet tika izmantotā tiesa izpildītāja saņemto dokumentu veidlapas, bet pārveidotas, sarakstīti tur savi konti un tā tālāk. Līdz ar to, kas ir jāpatur prātā? Pirmkārt, ka tiesu izpildītājs vienmēr savos dokumentos norādīs to, ka maksājums ir jāveic uz valsts kasi. Ja nu piepeši saņemot kādu paziņojumu it kā no tiesu izpildītāja, bet jūs redzat privāto banku, vai tā ir Latvijas, vai it īpaši, ja tā ir kāda ārvalstu banka, jā, Peisara, Gelvora, tad tas viennozīmīgi jau ir pirmais sarkanais karoks, ka kaut kas nav kārtībā. Un otra lieta, kā to var pārbaudīt, tiesu izpildītāju mājas lapā, lzti.lv, ir visu tiesu izpildītāju saraksts ar viņu kontiem, ar viņu kontakttelefoniem, un ja ir kaut mazākās šaubas, ir vienkārši jāzvana attiecīgajiem tiesu izpildītājiem un jājautā, saņēmu šādu dokumentu, norādīta tāds nesaprotams konts vai nesaprotama informācija, bet jā, nu, mūsdienās ir jābūt, es teiktu, uzmanīgiem ar visu.
Jā, un vēl piebilstot, jārēķinās ar to, ka cilvēks noteikti zina, vai viņam ir bijusi tiesa vai nē, un ja bez tiesas it kā pēdiņā strādzē tiesa izpildītājs, tad noteikti tā nav tiesnība, tāpēc, ka mēs bez tiesas nerīkojamies.
To vēlreiz atgādināsim un arī informēsim radio klausītājs, ka citādāk nevar būt.
Jo viss sauc parāda piedzinē. Parāda piedzinē neesam mēs, bet mēs esam tiesa izpildītāji, kas to dara jau piespiedu kārtā, jau pēc notikušu tiesas nolēmumu.
Tas ir privāts bizness, teiksim tā. Bet, ja tomēr atskan šāds zvans, un es pieļauju, ka te var izmantot lieliski. Man nu pat zvanīja no drošības policijas, ka es esmu cietušais, un man tagad jādod liecināt uz drošības policijas, teica, labi, ar to arī saruna beidzās, jo acīm redzot bija doma, nu, ka es tagad sākšu panikā, kas noticis un vēl kaut ko tam līdzīgi. Bet tomēr, ja ir zvans askan, te tiesa izpildītājs.
Nu, pirmkārt, vienkārši tāpat mēs parādniekiem nezvanam, ja? Un tas nereti ir tieši tāds pārmetums, ja? Kāpēc jūs man nepazvanījāt? Nu, tieši tāpēc, ka pirmkārt Latvijā neeksistē telefonu numuru kaut kāda, nezinu, datubāze vai reģistrs vai kā tam līdzīgi. Līdz ar to tiesu izpildītājs telefoniski sazinās tikai ar tiem saviem klientiem, kuri jau ir nākuši uz kontaktu, ja, kuri savu telefonu man ir paziņojuši, saziņai telefoniski. Līdz ar to pirmkārt vienmēr ir jāpārliecinās, kā jau Andris minēja, tad ir jāsaprot, ka man vispār nav nekāda tiesvedība bijusi, līdz ar to nevar būt arī tiesu izpildītājs. Otra lieta, kā to var ļoti vienkārši pārbaudīt, ir arī tai pašā mūsu mājaslapā lzti.lv ir opcija apskatīt savas lietas, saucas manas lietas. Autorizējoties ar internetbanku, tad jūs piekļūstat arī datiem, vai jums ir kāda lieta piedzinēja vai parādnieka statusā. Un ja tur ir apaļa nulle, tad tas ir viennozīmīgi krāpšanas gadījumi.
Un arī paraksts arī noteikti tādā gadījumā.
Jā. Jā,
jā? Internetbanku neiet.
Jā, ar jebkuru Latvijas LV autorizācijas rīku, jā.
Tālāk, jā, nu iemetiet acis kādreiz. Te, ļoti interesants jautājums, īvēc sevišķi tāpēc, ka tā ir jūsu klienti. Oktobrī veicot automašīnai tehnisko apskatu, uzzināja, ka ir liegums visām darbībām no tiesas izpildītājas īvēc Krukas. Ar e-pasta palīdzību uzzināja, ka ir nenomaksāts fotoradaru sots, izrādījās, ka arī bankas kontam liegums no janvāra mēneša. Jautājums, vai tiesas izpildītājam 10 mēnešu laikā man bija jāpaziņo par šiem liegumiem pēc soda nomaksāšanas, tā arī neuzzināja, kas tas par fotoradaru sodu. Tātad, pirmkārt, ir jāsaprot, Anit, nu, tā kustaisies sev to...
Noteikti ir paziņots, tur es tā kā varētu abas rokas likt ķīlā, jautājums uz kurieni, ja? Uz deklarēto adresi, ja nav vēja adresi, tad mēs ziņojam uz deklarēto adresi, ar deklarētajām adresēm tiešām ļoti bieži es redzu, ka cilvēkiem ir problēma, vai nu tur nedzīvo, vai nu neseņem, vai nu tik tiešām varbūt ar to paskastīt ir kādas tehniskas problēmas, ja? Tāpēc šī e-adrese noteikti būtu tāds lielisks rīks. Un otra lieta, ja cilvēks ir savas saistības nokārtojis, bet vēl joprojām gribētu saprast, kas tad tā par problēmu ir bijusi, vienkārši uzraksta iesniegumu, lūdzu atsūtiet man šo te fotoradara lēmumu, un tas noteikti tiks izdarīts.
Arī pēc tam, ka tas termiņš noticējis?
Tas jau nemazina to, ka cilvēkam ir tiesības iepazīties ar savu izpildu lietu un saprast, kas tad tas ir bijis.
Jo vismaz divām vēstulēm bija jābūt, jā?
Tas, ir... Pirms lieta nonāk pie tiesu izpildītāja, ir jābūt vēstulē par pašu šo te pārkāpumu. Tā ir tā pirmā vēstule, kuru cilvēks var vai nu apstrīdēt, vai nu samaksāt, vai nu palūgt sadalīt termiņos. Ja mēneša laikā netiek veikta apmaksa, tad iestāde, nu, ka šī gadījumā valsts policija vēl atgādina un brīdina, ka ir nesamaksāts sots, un tikai tad lieta nonāk pie tiesu izpildītāja. Es praksē teiktu, ka... No pārkāpuma brīža līdz lietas nonākšanai pie tiesu izpildītāja realitātē pat pusgads paiet. Nav tā, ka lietas jau pēc mēneša...
Tā nav brīnums par tiem 10 mēnešiem, ka tagad nu, tas arī parādījies. Jā. Bet, nu, tagad, nu, mīļie radioklāsti, nu, uztaisiet, nu, jums ir vietālrunas, nu, ielieciet to lietotni CSDD, nu, vismaz, nu, tur uzreiz faktiski momentāli parādās, gan, ka jums nav gan atgādinās par tehnisko apskati, par ja nemaldos, medicīnas izziņām var uzzināt un vispārējo. Nu, pielieciet klāt, nu, nekas traks nenotiks jums. Neslēpieties, nu, nevajag, nav jēgas tā slēpties. Paklausīsimies arī kādu klausītāju, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Nu, ir tāda lieta, jā, ka tagad tik ļoti moderna e-pasts, un mēs kas tur vēl ir, BVV, tikai kaut kas tāds. A jūs nemaz neziniet to, ka daudziem cilvēkiem nemaz mobilā telefona nav, un vēl elektrības pieslēguma nemaz nav, pat tādas vietas ir. Konkrēti saviem laiku strādāju laukos tādā vietā dzīvo, jā. Un tad atnāca tieši kaut kāds, nezinu, kā man tur caur kurieni dabūja, jā. Ka tur tādi sodi salikti un kas, tas piedaldēja iesūdēšu starptautiskā tiesā, jo man neviens neko nebija piegādājis. Piegādāt vajag ar ierakstītu vēstuli un manu parakstu, tad es būšu saņēmis. Bet tagad tik gudri sastādīts elektroniski un derīgs bez parakstu un derīgs bez nekā. Tā kā vienkārši valstī ir liels bardaks un tāpēc nav to ieņēmumu un nebūs arī, kamēr šitās bardaks pastāvēs tik gudrām lietām.
Labi, paldies. Nu, ko teiksi? Nu, Amerikas sistēma, ka tev pavēst jāiedod rokās, citādāk nekas nestrādā. Nu.
Un tas ir tāds vēl viens milzīgs mīts, ar kuru mēs saskaramies savā darbā. Man arī tiešām ļoti daudzi mani parādnieki saka šo te frāzi, es neesmu saņēmis, jūs man vēstuli rokās neesat iedevis, tātad es neko nezinu, tātad es tādā virtuālā drošības mājiņā dzīvoju. Tā nav. Civilprocesa likums uzliek par pienākumu nosūtīt ierakstītu vēstuli vai šo te sūtījumu uz e-adresi. Ja e-adreses nebūs, mēs sūtīsim uz deklarēto adresi. Cilvēks deklarējot adresi paziņo, kur es esmu tiesiski sasniedzams. Neviens nesaka, ka mēs dzīvojam tur, kur esam deklarēti.
Nē, te būs radioklāsts, es teicu, nu viņam nav ne telefona, nekā, nu dzīvo tādos akmens laikmetā pēc būtības. Jā, nu, ne gluži akmens, bet tādā 19.
gadsimtā. Tad ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam deklarētai adresē ir jābūt, tas ir pienākums. Un tad tie sūtījumi tiek sūtīti uz deklarēto adresi, nu, kur kaut kādai taču paskastītei ir jābūt, pat ja tas ir, nu, dziļā mežā vai la.
Bet ir jau kaut kur tā statistika, jebkurā valstī ir tā, ka kaut kādi, es tagad neatceros, bet tur bija diezgan liels procents ar cilvēkiem, kas nekādā veidā nekontaktē ar valsts institūcijām un pašvaldību.
Nu, tā ir cilvēka izvēle.
Jā, nu, es pat varu godīgi pateikt, man ir viena paziņa, kas sameklē mani. un ar tekstu glāb mani, bet es saprotu, ka ir lieta nonākusi pie tiesu izpildītāja.
Un kas par lietu?
Es saku, kur tad bija problēma?
Jā.
Viņš saka, bet es saņēmu visu korespondentu, bet es, man bail bija vērt vaļā. Tātad
ach, tā.
Jau kredīta piedzinē jau bija vērsušies. Tiesa bija sūtījusi, tiesa izpildītājs sūtīja.
Tiesa notikusi?
Jā, tiesa notikusi un vēl tiesa izpildītājs sūtījis tikai, un cilvēks sāka kaut ko darīt tikai tad, kad apķīlēja kontu. Un tikai tad saprata. Laikam tas ir tas galīgais moments, kad viņam kaut kas ir jādara lietas labā. Tā kā, nu, tā ir tā problēma, un ja atbildot uz radio klausītāju, kā jau teica, mēs visu nedaram virtuālajā pasaulē, vismaz tiesu izpildītājs, tāpēc, ka mēs obligāti nosūtam arī likuma ietvaros ar savu pārakstu un zīmogu uz šo deklarēto dzīvesiet, ko šis cilvēks ir deklarējis.
Nu, ja jūs uzbūvējat nelegālu māju, kurai nav nodota eksploatācijā un tā tālāk, un nav arī adreses, nu, tad reiķinieties ar sekām, akīm redzot. Jā.
Un otra lieta, ko es arī nereti esmu novērojusi, tad, kad cilvēks jau sazinās ar mani un sāk stāstīt to lietas būtību un aptuveni, bet ziniet, es jau nepiekrītu, nav ņemts vērā šis apstāklis, cits apstāklis, un citreiz es pat dzirdu ļoti būtisku informāciju, un tad man ir jautājums. Kāpēc jūs par to neziņojāt tiesai? Nu, un tajā brīdī līdzīgi kā Andris, tad tā kā bail, tā kā negribam, tā kā, nezinu, liekas, ka varbūt problēma.
Nu, varbūt arī nav skaidrs, kā īsti to darīt. Nu, pieņemsim,
bet nereti ir tā, ka pietiktu pateikt nepiekrītu, neatzīstu. Mm. Ja? Ir tīpaši šīs te pātrinātās tiesvedības kārtības, kas ir brīdinājuma kārtībā, ja? Tur pietiek vienkārši ar jūsu pozīciju. Neatzīstu, nepiekrītu.
Un viss, jā. Nu, ne viss, bet vismaz viens solis. Lūdzu, jūs varat runāt?
Jā, sveicināti. Jā.
Sveicināti.
Ļoti labs vaidījums. Man ir tā, Rīgas pašvaldības policija atsūtīja vēstuli vienos naktī izrakstīta vēstule. Par administratīvo sodu. Tas pirmais pārsteigums, otram kārtām, man visi kontakti e-pasti ir norādīti, telefoni norādīti, viņi sūta vēstuli ar paziņojumu administratīvo sodu, tas jau arī uz trīs lapām, un tad, kad es uzrakstīju pretī, vai jums ir kādi pierādījumi, tur bija atsaucies visiem likumiem, ieliktas visu, es pārbaudīju, jā, visi likumīgi, bet nav pašu pierādījumu, kā tas fakts vispār ir, nu, apskatāms vai konstatējams dzīvē. Un joprojām no decembra, 23. decembra, tas sots īstenībā tā nenomaksāts, jo es teju tehnisku apskati, es vienmēr prajautāju, man ir kāds sots, viņi saka, nav man jums nekāda sota.
Labi.
Un es nezinu, kur tā lieta ir palikusi, un es uzrakstīju vēl aprīļa beigās vēstuli, un viņiem, es saprotu, cik ilgā laikā ir jāatbild uz šo vēstuli. Ar elektronisku drošu parakstu. Tik ilgā laikā jāatbildi ar pašvaldības policiju uz manu aizsūtīto vēstuli. Pasakiet.
Tā, labi, paldies. Tā, lai cik dīvaini tas nebūtu, vēl viens arī ļoti līdzīgs komentārs ir mājaslapā par sabiedriskā transporta joslas visdrīzākais nelikumīgu izmantošanu, un tur arī it kā sots nav parādījies ceļu satiksmes drošības direkcijas datubāzē.
Jā, tā ir tāda niance, ka jums ir jāpatur prātā, ka ja tas visticamāk ir pašvaldības policijas sots, viņš tur arī neparādīs.
Ach tā.
Jā, jo CSDD datubāzē parādās tikai šie te ceļu satiksmes pārkāpumi. Bet, bet ja tas ir, piemēram, par stāvēšanu, nezinu, pašvaldībās...
Jā, nu, tur arī no 40 eiro Rīgā un...
Jā, tas tur neparādīs.
Bet agrāk tak bija, nu kā, es tak gāju un maksāju CSDD kasē.
Ja valsts policija aptur, jā, un uzliek šo te par ātru braukšanu vai nezinu, tur izdegušu lampiņu vai oktas nav vai vēl kaut kā nav, tad tas ir valsts policijas piemērotais sots un tas tur tajā CSDD mājaslapā parādīsies, bet ir milzam daudz citi administratīvie sodi, piemēram, par atrašanos sabiedriskā vietā dzērumu stāvoklī, jā, vai nezinu, atkritumu nepareizu apsaimniekošanu un tā tālāk. Un visa tā daļa tur noteikti neparādīsies. Īsā atbilde klausītājiem, tātad jebkurai valsts un arī pašvaldības iestādēju šo te saņemto iesniegumu ir jāatbild pēc iespējas ātrāk, nekavējoties, bet ne ilgāk par mēnesi, ja tur nav kaut kādi papildu apstākļi, bet tad ir tiek sniegta starpatbilde, ka mums vajadzīgs papildus laiks, vai lēmums var būt izrakstīts vienos naktī, es domāju, kad var, ja arī pārkāpums varbūt ir noticis vienos naktī, tad arī tas protokols tiek sastādīts turpat uz vietas un arī lēmums pieņemts. Grūti teikt, nu, to jau jāskatās pēc tiem apstākļiem.
Kāpēc tās tā ir noticis, ja? Bet tas nozīmē tā, ka tajā e-adresē man atnāks tas pašvaldības policijas uzlikties. Tur būs, ja?
Jā, ar to tā. Ar to tā.
Sāku pats uztraukties, ja, nu zini.
Ar to tā e-adrese ir laba, jo ja iedzīvotājs ir aktivizējis e-adresi, tad jebkurai valsts pašvaldības iestādē, taiskaitie arī tiesu izpildītājiem, e-adrese ir prioritārs nosūtīšanas kanāls.
Nu, vienkārši vajag uztaisīt un šad tad paskatīt.
Un aktivizēt.
Un, nu, jā, pareizi, jā,
vēl uzreiz.
Vēl tāds sīkums. Nu, labi, vēl pēdējo jautājumu pielikšu klāt, nu, par to, ka, nu, piemēram, parāds no 50 eiro uzaug pie tiesu izpildītājiem līdz 150, un ka tas tā neadekvāti esot.
Es teiktu, ka no 50 uz 150 īsti uzaugt viņš nevar, manuprāt. Visticamāk, tā ir kopējā summa 150 eiro tajā lietā, bet ir jārēķinās ar to, ka, ja lieta nonāk piespiedu izpildē, tad jā, sprieduma izpildes izdevumi būs jāmaksā parādniekam. Tāpēc mēs ļoti, ļoti aicinām sekot līdzi un darīt visu iespējamo, lai tā lieta līdz tiesu izpildītājiem nenonāk. Un tur ir milzīgs laika posms, ko, ja pareizi sakārto šo te dokumentu saņemšanu, un izmanto visas iespējas atlikt maksājumus, sadalīt maksājumus, tad par šo jautājumu nemaz nebūs jāraizējās.
Tālūk, jā. Un varbūt tie ieteikumi vārdi tad neslēpties, bet tomēr meklēt kontaktus.
Jā, tieši tā, meklēt kontaktus, sazināties ar savu tiesu izpildītāju un visus šos te neskaidros jautājumus noskaidrot, uzzināt un tikt skaidrībā ar savu šo te finanšu situāciju un neizpildītajām lietām.
Pavisam vienkārši, ja, izdarīt šādi. Šodien saku paldies Zvērinātu tiesu izpildītāju asociācijas padomes priekšsēdētājai Ivetai Krukai un Zvērinātam tiesu izpildītājam Andrim Sporem par sarunu. Paldies! Rīt mēs, dāmas un kungi, pievērsīsimies vēža skrīningam, proti startējusi jauna kampaņa, kas ir veltīta tam, lai tomēr atgādinātu mūsu radioklausītājiem un ne tikai klausītājiem, bet arī Latvijas iedzīvotājiem par to, ka ir pieejams vēža skrīnings. Par kādiem vēža skrīningiem ir runa, to mēs uzzināsim visu rīt. Raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauku dienu visiem un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!